40 gadu vecā Indijas pilsoņa mirstīgās atliekas atrada vakar pēcpusdienā Ignalinas rajonā Dīsnas upes krastā. Policija ziņo, ka uz mirušā ķermeņa nav konstatētas vardarbības pēdas, taču viņa nāves iemesls nav skaidrs. Dīsnas upe tek gar Lietuvas un Baltkrievijas robežu un migranti to nereti izmanto, lai no Baltkrievijas nokļūtu Lietuvā. Lietuvas iekšlietu ministre Agne Bilotaite, reaģējot uz vīriešu bojāeju, paziņoja, ka Baltkrievija turpina īstenot hibrīdu uzbrukumus Lietuvai, izmantojot nevainīgus cilvēkus. Ministre sacīja, ka Minskas režīms ir jāsauc pie atbildības par šādu rīcību.